Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi. Bugun seshanba, 18-yanvar, Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Xayrli oqshom. Jonli efirdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadriddin Nashur va Hurmat Bobojon hamkasbim xabarlar oqimini kuzatib boryapti. Xabarlar tafsiloti bilan birozdan so'ng tanishasiz. Bugungi dasturimizda. Navoiy qamoqxonasida diniy ayblov bilan qamalgan va e'tiqodidan qaytmagan yana bir mahkum jon taslim qildi.
Nima deysan, onangni oldida turdi. Men shu e'tiqodimdan qaytmayman. Allohning oldida men bergan va'damni buzmayman dedi.
Diniy ulamoga suiqasd va militsiya zobitini o'ldirganlikda ayblangan 14 kishining mol-mulki musodara qilinmoqda.
Men borib yashaydigan joyim yo'q. Men ko'chada qolib ketibman, qayerga borib yashayman? Men ko'chada qolib ketibman. Kimnikiga boraman ertaga yashashga? Kimnikiga?
O'zbekiston banklari Qirg'izistonga pul o'tkazishni to'xtatib qo'ydi. Qirg'iziston hukumatchilari nega sobiq ombudsman Tursunboy Bakir o'g'lidan yoppasiga yuz o'girmoqda?
Bu filmi ashya chaqsa, ashinda menga sezilyapti. Hech sportkanim yo'q.
Deydi Tursunboy Bakir o'g'li Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida.
Kecha men yechib, Ozodlikni bir maydon kayf qildim-da.
Shuningdek, bugungi dasturimizdan boshqa mavzulardagi xalqaro va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi. Endi esa navbat xabarlarga, mikrofon oldida Hurmat Bobojon.
Assalomu alaykum. Demak, O'zbekiston prezidentining Bryusselga kutilayotgan safari borasida o'zbek muxolifati va huquq himoyachilari tarafidan turlicha munosabatlar bildirilmoqda. O'zbekiston Erk demokratik partiyasi lideri Muhammad Solih, Yevropa komissiyasi prezidenti Joze Manuel Barozo va Belgiya qiroli Albert II'ga 17 yanvar kuni e'lon qilgan bayonotida demokratiya va erkinlik qadriyatlaridan ortga chekinmaslikka chaqirdi. Nahotki bu kishi yildan Andijonda namoyishchi xalqqa qarshi uyushtirgan ommaviy qatlomini bu qadar tez unutdi laringiz deya murojaat qiladi Erk partiyasi lideri Yevropa ittifoqi rasmiylariga. Muhammad Solih Ozodlik bilan suhbatda xalqaro hamjamiyat talablarini ochiqchasiga inkor qilayotgan o'zbek diktatorining Bryusselga taklif etilishi Yevropa ittifoqining 200-lamachi siyosatining davomi ekanini urg'uladi.
Bu hozirgi Yevrokomissiyaning, Avropa birligining va Belgiya qirolining da'vati biz uchun yangilik emas. O'sha ikki standartli yuzli siyosatning davomi deb bilamiz.
Demak, O'zbekiston prezidenti Islom Karimov 24 yanvar kuni Bryusselga tashrif buyuradi va Yevropa komissiyasi prezidenti Joze Manuel Barroso va NATO rasmiylari bilan muzokaralar o'tkazadi. Kreml tomonidan dastaklanadigan Rossiyadagi Nashi yoshlar harakati kecha O'zbekistonning Moskvadagi elchixonasi oldida norozilik chiqishlarini uyushtirganlar. Nashi harakatining bunday noroziligiga Toshkentda Sovet generali Sobir Rahimovga o'rnatilgan haykalning olib tashlanishi sabab bo'lgan.
Это в связи с тем, что памятник был демонтирован в Ташкенте.
Toshkentda Ulug' Vatan urushi qahramoniga o'rnatilgan haykalning olib tashlanishi munosabati bilan bu norozilikni o'tkazdik. Qandaydir generalga o'rnatilgan haykal olib tashlangan ekan, ismi qanaqaligini esla olmayman. 6 buldozer bilan bu haykal buzilgan ekan, shunga norozilik bildirdik deb bildirdi nashi vakili Anastasiya Fedorenko. Avvalroq o'zbek rasmiylari general Sobir Rahimov haykali buzilmaganini, balki u G'afur G'ulom bog'iga o'tkazilganini bildirgan edilar. O'tgan yili Toshkentda boshqa bir sho'ro askari haykalning olib tashlanishi ham Rossiyadagi nashi faollarining noroziligiga sabab bo'lgandi. Toshkentdagi Ulug'bek nomidagi xalqaro maktab byurokratik to'siqlar bois yopib qo'yilgan. Bu haqda maktab ma'muriyati chiqargan bayonotda bildiriladi. 2011 yilning 1 yanvaridan maktab byurokratik to'siqlar bois faoliyatini to'xtatdi deyiladi bayonotda. Ulug'bek nomidagi xalqaro maktab 1995 yilda Turkiyaning Silm korporatsiyasi va O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi qoshidagi diplomatik xizmat ko'magida ochilgan edi. Maktab ma'muriyatining bayonotida so'm konvertatsiyasi bilan bog'liq murakkabliklar bois o'qituvchilar oylik maoshlarini vaqtida ola olmaganliklari ham aytiladi. Tunisda taxtdan ag'darilgan Zine al-Abidin bin Ali prezidentligi davridagi qatag'onlarga aloqadorlar sud oldida javob beradi. Bu haqda Tunis bosh vaziri Muhammad Ganushi bayon qildi. Ganushiga ko'ra, yangi hukumat tarkibida o'z lavozimlarida qolgan vazirlar o'tmishdagi qatag'onlarga aloqador emas. Tunis bosh vaziri shuningdek Londonda muhojiratda yashayotgan tunislik islomchilar yetakchisi Rashod Ganushi af etilgani taqdirda mamlakatga qaytishi mumkinligini ham aytdi. 1991 yilda umrbod qamoq jazosiga hukm qilinishi ortidan chet davlatlarga qochib ketgan edi. Ayni paytda Tunisda hozircha vaziyat tarangligicha qolmoqda. Bugun politsiya yangi hukumatga qarshi norozilik o'tkazayotgan namoyishchilarga qarshi ko'zdan yosh chiqazuvchi gaz qo'llandi. Shu paytga qadar 78 odamning mamlakatdagi tartibsizliklar va to'qnashuvlardan qurbon bo'lgani aytiladi. Iroq rasmiylariga ko'ra, Tikritda politsiya bo'linmasi yonida hudkush tarafidan sodir etilgan portlashdan kamida 50 odam nobud bo'lgan, 150 ziyod odam yaralangan. Qurbonlarning aksari politsiya bo'limiga ish izlab borgan fuqarolar bo'lgan. Bu Iroqda Nuri al-Maliki boshchiligida yangi hukumat tuzilganidan buyongi eng mudhish, eng dahshatli hujum bo'lgani aytiladi. Xitoy rahbari Hu Jintaoning bugun Vashingtonga safari boshlanadi. 4 kunlik tashrif Deng Xiaopingning 30 yil oldingi safaridan beri AQSh-Xitoy o'rtasidagi eng muhim sammit ekani bildiriladi. AQSh prezidenti Barak Obamaning Hu Jintao bilan chorshanba kuni bo'ladigan so'zlashuvi chog'ida Qo'shma Shtatlarning Xitoy bilan savdodagi kamomadi muhokama etilishi kutilmoqda. AQSh chiqadigan gazetalarga intervyu bergan Xitoy rahbari AQSh bilan sovuq urush munosabatlariga chek qo'yishga chaqirdi va yangi hamkorlik aloqalari boshlashni taklif qildi. Ayni paytda Xitoy pul birligi bo'lgan yuanning kursi sun'iy ravishda ushlab turilgani haqidagi AQSh rasmiylari fikriga e'tiroz ham bildirgan. AQSh prezidenti Barak Obama 2005-yilda Livan bosh vaziri Rafiq Hariri o'limi bilan bog'liq ish yuzasidan BMT tribunali chiqargan ayblov xulosasini olqishladi. Oq uy rahbariga ko'ra, tribunal xulosasi Livanda qotilliklar jasosi qolib kelayotgan davrga chek qo'yishi va huquqiy tartibot mustahkamlanishiga turtki bo'lishi mumkinligini aytgan. Prokuror Daniel Belmer xulosasida Hezbollah radikal shiahi guruhining Hariri o'limiga aloqadorligiga ishora qilinadi. Latviya ichki ishlar vazirligi Moskvaning sobiq hokimi Yuriy Lushkovning mamlakatga kirish va doimiy yashash huquqini olish haqidagi arizasini rad qilgan. Avvalroq Latviya immigratsiya idorasi rasmiylari Lushkovning mamlakatda doimiy yashash huquqini olishni so'rab murojaat qilganini bildirgan edilar. Lekin Latviya ichki ishlar vaziri Linda Murnes Moskva sobiq hokimi Lushkov o'tmishda Latviya nomiga dushmanona moyillantlar bildirganini eslatdi va uning mamlakatga kirishi mumkin bo'lmagan qora ro'yxatda ekanini aytdi. Lushkov o'tgan yil oktyabr oyida Moskva hokimi lavozimidan olingan edi. Qatar poytaxti Dohada o'tayotgan 2011-yilgi Osiyo Kubogi musobaqalarining B guruhida 17 yanvar kuni hal qiluvchi o'yinlar bo'lib o'tdi. Iordaniya terma jamoasi Suriyani 2-1 hisobida yutdi. Yaponiya jamoasi esa bu yilgi musobaqada muvaffaqiyatsiz ishtirok etgan Saudiya Arabistoni jamoasi darvozasiga 5 javobsiz to'pni yo'lladi. Endi chorak, demak, finalida Yaponiya jamoasi musobaqa mezboni qatarlik futbolchilarga qarshi maydonga tushsa, Iordaniya terma jamoasi o'zbekistonlik charm to'p ustalariga qarshi yashil maydonga tushadi. Ayni paytda o'zbekistonlik futbol hakami Ravshan Ermatov dunyo bo'yicha 2010-yilgi eng yaxshi hakamlar orasida 2 o'rinni oldi. Futbol tarixi va statistikasi Xalqaro federatsiyasi e'lon qilgan xabarda 2010-yilgi futbol hakamlari orasida 1 o'rinni angliyalik Howard Webb, 3 o'rinni esa italiyalik Massimo Buzaki egalladi. Demak, bugungi xabarlar shular edi.
So'nggi yangiliklar bilan tanishishingiz va boshqa yangiliklarning to'liq tafsiloti bilan Ozodlik radiosining internet saytida ham tanishishingiz mumkin.
Ozodlikni to'siqsiz o'qish imkonini beruvchi darvoza.com va deraza.net linklarga qo'shimcha ravishda endi muddat.org, osmon.org linklardan ham foydalanishingiz mumkin. Xuddi avvalgiday bu linklarni yozayotganda ham 3 w ni termaslikni unutmang. Darvoza.com, deraza.net, muddat.org, osmon.org. Ozodlik radiosi veb sahifasining manzili esa o'sha 3w.ozodlik.org.
Hurmatli tinglovchi, marhamat internet saytimizga kiring, yuqoriga qo'yilgan maqolalarni o'qib, o'z fikr va mulohazalaringizni yozib qoldiring. Bugungi dasturimizda Qirg'iziston janubidagi Qorasuv shahri imom xatibi Rashid Qori Kamolov Bishkekda hibsga olindi. Navoiy qamoqxonasida diniy ayblovdan qamalgan va e'tiqodidan qaytmagan yana bir mahkum jon taslim qildi. O'zbekiston banklari Qirg'izistonga pul o'tkazishni to'xtatib qo'ydi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Ozodlik to'lqinlarida hurmatli tinglovchi, Navoiy qamoqxonasida diniy ayblov bilan qamalgan va e'tiqodidan qaytmagan yana bir mahkum jon taslim qildi. Bu haqdagi tafsilotlar bilan sal keyinroq tanishasiz. Hozir esa e'tiboringizni hozirgina Ozodlik radiosi olgan mana bu xabarga qaratmoqchiman. Qirg'iziston janubidagi Qorasuv shahri imom xatibi marhum ulamo Muhammad Rafiq Qori Kamolovning o'g'li Rashod Qori Kamolov 18 yanvar kuni ertalab Bishkek aeroportida hibsga olindi. Rashid Qorining ukasi Rashidxon Kamolovning ozodlikka aytishicha, Qorini hibsga olgan Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligi xodimlari bunga asos qilib 2 yil muqaddam Rashid Qori ustidan tushgan arizani tilga olgan. Qorasuvdagi jamoatchilik komissiyasi a'zosi Dilyor Jumaboyevning aytishicha, kun davomida Rashid Qori Kamolovning qayerda ekani noma'lum qolayotgandan xavotirlanayotgan Qorasuv shahri aholisi juda bezovta. Eslatamiz, o'tgan yilning 12-iyulda Rashid Qori Kamolov hibsga olinganda uning uyi oldida minglab odam to'plangan edi. Ayni mavzuni hamkasbim Barno Anvar o'rganda. Barno Anvar hozir studiyada. Barnoxon, yana qanday yangiliklar bor?
Rahmat, assalomu alaykum aziz tinglovchi. Qorasuv shahri imom xatibi, shahardagi jome masjidi imomi Rashid Qori Kamolov 18 yanvar kuni tongi soat 8:00 atrofida Bishkekdan O'shga uchayotgan kezda aeroportda ichki ishlar xodimlari tomonidan hibsga olingan. Bu haqda Rashid Qorining ukasi Rashidxon Kamolov ma'lumot berdi.
Soat 8:00 birinchi reysda Bishkek O'shga uchmoqchi bo'lib, Bishkek aeroportida uchmoqchi bo'ldi. Bu yerdan biz nima qilmoqchi edik? Bu yerda eshitishimizcha aslida birinchi reysdan uchirmasdan shu yerdan olishib soat 8:00.
Bu Rashid Qori Kamolovning ukasi Rashidxon Kamolov edi. Undan faqatgina shu axborotni ololdik xolos. Keyin u kishi bilan ham aloqa uzilib qoldi va qaytib bog'lanishning hozirgacha imkoni bo'lmayapti. Bu xabarni Bishkekdan O'shga uchgan qorasuvliklar orqali eshitganini aytgan Qorasuvdagi jamoatchilik komissiyasi a'zosi Dilyor Jumaboyev bergan ma'lumotlarga ko'ra ham Rashid Qori Kamolovni Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligi xodimlari hibsga olgan va hibsga olish sababi sifatida uning ustidan 2 yil avval tushgan shikoyat arizasi tilga olingan.
Hozircha MVD'nin adamları şekilde. Aşılar hak şükürtkendi. Aşı 2 yıl aldığım için üstünden arıza çükendi. Yani bağlam oldu. Eşki yaptınız biz hala. O hakta hiç kan anımadı ben yok hani birken.
Yani 2 yıl avval gitmişken arızaya bir noan hıbıske alışken.
Ha.
O informasyonu kayırdan aldınız şu arıza boyunca hıbıske alıştı dediğin informasyon.
Samanette kelekken numalar yolcular. Bir hakikaten gelmeyken ayette de şu Raşat Han degen balanın elbiselere şükürtledik. Benim telefonu gelmezse hiç kan cevap yok hazır. Ma'lumot yo'q xalqdan, lekin xalq nihoyatda hozir hatto bezovta bo'lyapti.
U xalq bezovta bo'lyapti deganingiz nima deganingiz, Dilyor aka?
Bizda masalan, hamki to'polon mahallada ham har birdanlikda boshqalama olib 10 ming, 20 ming odam ko'tarilib turgan yon voqealardan keyin. Bitta odamni ochib ketsa edi, orqasidan ochib chiqqanda birinchi ona deputatimiz ochib ketgan. Yodiyor bey deganda, uni orqasidan chiqqan bir yigit, ya'ni Billo aka degan savdogarimiz bor edi. Uni uyiga zachistkaga kelishgan, uni orqasidan chiqdi bir 20 mingga yaqin odam. Asha bo'lib keyin masalan novvoy bolalardan ko'chitgan, uni orqasidan chiqildi. Ya'ni
chiqqanda qayerga chiqyapti?
Bolalar qoradi.
Chiqqanda qayerga chiqyapti?
Yo'q, asha uyini oldiga to'planadi, nima bo'ldi, nima yangilik deb. Xalq birdaniga narsaga to'planib, hozir endi yetarlar to'planib, boshqa nima qilaylik deb, xalq hashinga bezovta bo'lib turibdi. Yo'q, hozir yangilik ko'rvoradi, ko'rish kerak deb. Yangiliklarni olib biz ham bilolmayapmiz endi. Eng kami 5-6 ming to'planasizda oldin. Eng kami.
Qorasuvdagi jamoatchilik komissiyasi a'zosi Dilyor Jumaboyev edi. Eslatamiz, 4 yil muqaddam O'shda otib o'ldirilgan Rafiq Qori Kamolovning o'g'li Rashid Qori Kamolov o'tgan yili 12 iyul kuni ham bir bor hibsga olingan, so'roq qilingan va qo'yib yuborilgan edi. O'shanda ozodlikka intervyu bergan Rashid Qori Kamolov uni hibsga olgan va kimligini aytmagan organ xodimlari Aloddin Mansur va sen Qorasuvda qurol tarqatgansan deb do'q-po'pisa qilgani va bu ikki ulamoni Islomiy jihat O'zbekiston Islomiy harakatiga aloqadorlikda ayblaganini so'zlagan edi. Ammo 1.5 soatlik so'roq savoldan so'ng qori qo'yib yuborilgan. Shu 1.5 soat ichida esa Qorasuv shahridagi jome masjidi oldida 10 mingdan ortiq odam yig'ilgani xabar qilingan edi. Xususan Rashid Qori Kamolovning o'zi ozodlik bilan suhbatda 20 mingga yaqin odam to'plangani va uning qo'yib yuborilishiga aynan shu olomonning ko'chaga chiqqani sabab deb hisoblashini so'zlagan edi. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra Qorasuv shahrida hozir yana shunaqa ahvol yuzaga kelgan va hamma Rashid Qori Kamolovga oid xabarlarni kutib turibdi. Ozodlik bilan suhbatda Dilyor Jumaboyev agar Rashid Qori qo'yib yuborilmasa yana minglab odam ko'chaga chiqishi mumkin degan fikrda.
Rahmat Barnoxon. Demak, Ozodlik radiosi Qirg'iziston janubidagi Qorasuv shahri imom xatibi Rashid Qori Kamolovning keyingi taqdirini kuzatib boradi. Bu haqda biror-bir yangiliklar bo'lsa, internet saytimizda ham e'lon qilamiz va radio eshitirishlarimizda ham bu haqda sizga xabar berib boramiz. Bu Ozodlik radiosi, biz bilan birga qoling.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Ozodlik to'lqinlarida hurmatli tinglovchilar, eshitirishimiz O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotidan olingan lavhalar bilan davom etadi. Navoiy qamoqxonasida jazo muddatini o'tayotgan yana bir mahkumning jasadi Marg'ilondagi uyiga keltirildi va 3 soat ichida qattiq nazorat ostida dafn etildi. 1968-yilda tug'ilgan Jur'atxon Akramov onasi To'xtaxon Akramovaning fikricha e'tiqodidan qaytmagani bois qiynoqlar ostida o'ldirilgan. Ona bir oy muqaddam qamoqxonaga borib uchrashganida o'g'lining salomat ekanini aytar ekan, o'g'li hammaning oldida e'tiqodimdan qaytmayman degani uchun u jismonan yo'q qilinganini gumon qilmoqda. To'xtaxon Akramov bilan hamkasbim Barno Anvar suhbatlashdi.
1968-yilda tug'ilgan Marg'ilonlik Jur'atxon Akramov 2000-yil 6-yanvarda Hizbut Tahrir diniy oqimiga aloqadorlikda ayblanib, 9 yilga ozodlikdan mahrum etilgan. Onasi o'g'lining O'zbekistonda taqiqlangan ushbu diniy oqimga a'zo bo'lgan yoxud bo'lmaganini aniq bilmaydi. Ammo o'g'li bilan so'nggi uchrashuv chog'ida o'g'lining qamoqxona ma'muriyati, maxsus hay'at va oila a'zolari yonida aytgan so'zlarini aniq eslaydi.
Bir 10 kishi davra qurib o'tirgan ekan. O'sha muassasa rahbarlari keyishatda majlis o'tkazishdi. O'g'lingiz dedi, e'tiqodidan qaytmayapti. Aytdingizmi qaytgin deb? Hamma aytaman, chiqishini xohlaysan, juda xohlayman dedim. Har kuni ko'chani qarab kutaman o'g'limni chiqib kelib qolsa deb. U aytdi, nima deysan, onangni oldida dedi. Men shu e'tiqodimdan qaytmayman, shu dinga shunchalik nima berganman, endi bu Allohning oldida men nima qilmayman, bergan va'damni buzmayman dedi. Ki mana ko'rdingiz, bu o'zini e'tiqodi nima ekan, mushabsilarni o'ylamayapti. Sizni keyin yig'ilishini tugatyapti o'zi. Yana bitta odam kirdi, gap so'radi. Javob ber, ayt bu deb, ini o'g'lim aytdiki, hamma gaplarim deylanda yozib qo'yilgandi o'zi. Bunga achchig'i kelib qoldi. Nimaga menga javob bermay bular deding? Mana shunda ham bitta ichki tartibni buzyapsan shu gaping bilan. Bular desa juda qattiq xunuk nimada bo'ldi haligi odam. Siz kimsiz dedim, o'zingizni tanishtirmadingiz, uzoqdan kelib gap so'rayapsiz. Bir yo'la shu yig'ilishda baravar o'tirib bitta gap hamma baravar eshitmaydimi desam, tezkor guruhda rahbar bo'laman dedi, otini aytmadi.
To'xtaxona o'sha majlisda tezkor guruh rahbariman degan, ammo ismini aytmagan kishining o'g'liga muomalasini ko'rgandan keyin oromini yo'qotganini so'zlar ekan. Uyga qaytgandan rosa bir oy o'tib, ya'ni 7-yanvar kuni tongda uning eshigini qoqqan mahalla raisi o'g'lining o'limi haqida xabar keltirganini so'zlaydi.
Raisimiz mahalla raisi chaqirib keldi, ertalab tong yorish ekan payt dedi. O'g'lingizni olib kelishdi aya dedi. O'g'lingiz bandachilik qilib qopti dedi. Nimaga soppa sog'idi, nima bo'pti desam, bo'ling joyini hozirlang, qatga olib kiramiz deyishdi. Shu bilan uyga joy qildim, olib kelishdi. Soat 11 ga olib chiqib ketamiz deyishdi. Shoshtirib hamma mehmonxona rahbari, yayi, hokim, hammasi shatta bo'ldi. Hamma kelayotganlarni rasmga olishdi, janozaga yig'ilayotganlarni. Otim bubi, keyin domlalarni olib kelishdi, qabrda ham o'zlari buyurishibdi. Shunday qilib 2 soatda ichida olib chiqib ketishdi.
To'xtaxonaga o'g'lining jasadini ko'zdan kechirgach, u qiynoqdan olamdan o'tgan degan xulosaga kelganini so'zladi.
Boshlari katta yorilgan, yo'g'oyiblarda tikilgan, tomog'ini tayidan pastgacha, qonini pastgacha tikilgan, katta. O'sha dubinka kaltaydi zarbi. Bolam hamma yog'i ko'kargan, urib eldirishgan. Shu dini e'tiqodidan qaytmagani uchun.
Ammo To'xtaxon Akramovaning qo'liga berilgan qog'ozda o'g'lining yurak xurujidan vafot etgani yozilgan.
5-da o'lgan deb olib kelib berishdi u qog'ozida. Birata pechatdan boshqa narsa ham yo'q. Yuragi chatab bo'lib, boshiga qon quyilib demish. O'g'lim shunday xotirjam o'tirardi, bir davlenasi ham oshmagan, yuragi ham yomon bo'lmagan. Har safar borib, ko'nglim tinchiladi, bu safar ularni vajohatini ko'rib juda xafa bo'lib kelardim. Men ketsam nima qilishar ekan bu bolani? Harakatlari xunuk edi.
Ozodlik bilan suhbatda To'xtaxon Akramova bir parcha qog'ozga bitilgan shifokor hukmiga ishonmasligi, o'g'lining qiynoqlar ostida jon berganiga ishonchi komilligini aytdi. To'xtaxon Akramova qamoqda e'tiqodidan qaytmaydigan mahbuslar og'ir qiynoqlarga solinishiga ishonchi komil ekanini aytar ekan, o'z o'g'liga qo'llangan qiynoqlardan ikki misolni keltirdi. Uning so'zlariga ko'ra, 2009-yilda jazo muddatini o'tab bo'lgan o'g'liga qamoqxona ichki tartibini buzdi deya yana ayb qo'yilib, 3 yillik qamoq muddati qo'shib berilgan. So'ngra o'sha yilning 19-yanvarida Jasliqdan Navoiydagi qamoqxonaga olib kelingan yigitdan muttasil ravishda e'tiqodidan qaytish talab qilingan va qaytmagani bois Jur'atxon Akramov hamda yana 24 mahbusga qiynoqning juda og'ir turi qo'llangan.
19-yanvar kuni aqob kelishgan. Olib kelib, o'sha yerda 2 yil mana shu vaqtgacha tashqarida saqlashdi.
Tashqarida deganingiz nima?
Ertalab 5 yanda olib chiqib qo'yarkan, kechqurun 6 da kirgizib, keyin yotoqda yotqizar ekan.
Eshik deganingiz bunday ochiq havodami?
Tashqari ochiq havo, ochiq. Yopiq ayvon ham bas, ochiq havo, qishda ham, yozda issig'ida ham o'sha yerda o'tirishdi.
Kim, necha kishi opajon, necha kishi o'tirdi u yerda?
O'shanda boshida 25 kishi dirdi. Keyin 15 kishi shukrlarda 2 yildan keyin 15 kishi qolishdi. Yarmini izolyatorda 15 kun saqlarkan, yarmi eshikda o'tirar ekan. Kechaga borganingizda shunday dedi.
Nimaga? Nimaga opajon, nimaga unaqa qilishdi?
Endi o'sha diniy e'tiqodidan qaytmagani uchun.
To'xtaxon Akramov o'g'li bilan suhbatga tayanib, bu 25 mahbus ichida bo'lgan andijonlik mahbuslardan biri esa e'tiqodidan qaytmagani bois bunday mahbuslarga qo'llaniladigan boshqa bir qiynoq turdan olamdan o'tganini eslaydi.
O'tgan yili borganimda andijonlik bitta bolani o'sha yerda o'ligini olib ketishdi dedi. Sababini so'rasam bolam aytdiki, bitta shunaqa 5 marta 6 martadan qamalib, hali umrbod qamoq qilib o'tirganlar bor. Shularni ichiga qo'yib beribdi dedi, kaltaklab urib o'ldirishdi o'shalar. Keyin meni ham o'sha xonaga bir kun olib kirdi. Rosa nega unga tegadigan gaplar qilishdi, ammo men indamay o'tiraverdim. 4 soatdan keyin yana olib chiqib ketib joyimga qo'yishdi dedi. Voy xudo saqlabdi seni dedim.
Demak, bu Farg'ona viloyati Marg'ilon shahrida istiqomat qiladigan To'xtaxon Akramova bilan suhbat edi. Eshitganingizdek, To'xtaxon Akramovaning Juratxon Akramov ismli o'g'li 2000 yil 6-yanvarda Hizb ut-Tahrir diniy oqimiga aloqadorlikda ayblanib 9 yilga ozodlikdan mahrum etilgan va so'ngra buning ustiga yana 3 yillik qamoq jazosi qo'shib berilgan o'g'lining jasadi qaytgani haqida bizga xabar qildi. Bu o'g'li uning onasi To'xtaxon Akramovaning so'zlariga ko'ra, e'tiqodidan qaytmagani bois qiynoqlar ostida o'ldirilgan.
Rahmat, Bardoxon. Demak, hurmatli tinglovchi, Navoiy qamoqxonasida jazo muddatini o'tayotgan yana bir mahkumning jasadi chiqdi. Marg'ilondagi uyga keltirib 2 soat ichida dafn qilingani aytilmoqda. Umuman so'nggi haftada O'zbekiston qamoqxonalaridan diniy ayblov bilan qamalgan mahkumlarning jasadi tez-tez chiqa boshladi. Mani xabaringiz bor. O'tgan haftada 2 jasad haqida biz xabar bergan edik, jumladan 11 yanvar kuni Marhamat tumanidan 8 yoshli Abdulfatto Raymoxunovning ham jasadi chiqqan edi. Xo'sh, nega endi 1999-yildan buyon aytaylik shu ommaviy qamalishlar boshlangan bo'lsa, diniy ayblovlar bilan ularning juda ko'pchiligini aytaylik, shu jazo muddati deyarli o'tib bo'ldi. Orada mana 12 yil vaqt o'tdi, lekin hanuzgacha chiqmayapti. Faqat qamoqxonadan diniy ayblov bilan qamalganlarning tobutlari chiqib kelyapti. Biz ana shu savolga javob olish maqsadida hozir to'g'ridan-to'g'ri aloqada Farg'onalik inson huquqi himoyachisi, shu diniy ayblovlar bilan qamalganlar va qiynoqlar ustidan monitoring olib boradigan inson huquqi faoli Ahmadjon Madumarov bilan bog'landik. Ahmadjon aka hozir biz bilan aloqada. Ahmadjon aka, assalomu alaykum.
Assalomu
alaykum. Ahmadjon aka, mana hozir eshitdingiz hamkasbimning lavhasini. Demak, nima uchun mana shu 1999-yildan buyon shu ommaviy qamashlar boshlangan bo'lsa, aytay, ularning ko'plarining shu jazo muddati o'tib ketdi-ku ular, lekin shu paytgacha raskrutka qilinyapti va qayta jazo qo'shib berilyapti va ularning faqatgina jasadlari chiqishni boshlayapti. Nega endi Karimov qo'rqadimi yoki shunchalik, yoki u nima qiladi endi bundan keyin? Shu bir qallaqa ne bir savollar javob topilishi qiyin bo'lgan savollar, balki sizda shunga javob bordir.
Bu albatta juda bir mushkul, qiyin savol. Chunki hukumatni olib borayotgan shu dindorlar ustida olib borayotgan siyosatini hech anglab tushunib bo'lmaydi. Har qanday davlatda bir sud tomonidan belgilangan jazo muddati berilgandan keyin uni qilgan jinoyati uchun shu sud mahkamasi tomonidan unga jazo muddati belgilanadi. Albatta, shu o'z jazo muddatini o'tagandan keyin ozodlikka chiqariladi. Chunki sud mahkamasining hukmida shuncha yilga shu qilgan jinoyati uchun ozodlikdan mahrum qilindi deb yozib qo'yiladi. Bu hozirgi bizni O'zbekistonda shu 99-98 yilda shu diniy e'tiqod erkinligiga o'zgarishlar deb kiritilgan qonundagi o'zgarishlarda qayd etib qo'yildi. Ya'ni ro'yxatdan o'tmagan diniy oqim, har qanday guruhlar, har qanday tashkilotlar qamoqqa olinishi boshqasi bo'lib, shu bilan Hizb ut-Tahrir oqimiga mansubligi ayblanib, juda ko'p odamlar qamoqqa olindi. Va bu qamoqqa olinganlarda 50% dan ko'pi hech qanday aybsiz, isbotsiz, hech qanday hizbotar din oqimiga mansuban bo'lmagan odamlar qamaldi. Chunki o'sha paytda O'zbekiston hukumatiga chet eldan har yoqdan katta bir mablag'lar, ya'ni diniy ekstremizm degan narsani yo'qotish uchun katta yordamlar kela boshlagandi. Shu asnoda bo'lsa kerak, biz ichki ishlar va milliy xavfsizlik qo'mitasidagi ba'zi bir hech qanday bir o'zini g'ururini o'ylamagan insonlar yulduzlarini oshirish uchun pogonlaridagi va katta katta bir mukofotlar olish uchun xuddi bir mol bozorida bo'lgandek bizda viloyatda moncha qamadik, viloyatda moncha qamadik degan maqtovlar uchun bo'lsa kerak, juda katta repressiv qamoq jazosi bo'ldida va necha o'n minglab odamlar qamoqlarga tashlandi.
Ahmadjon aka.
Va endi shu
Ahmadjon aka. Ahmadjon aka, mana hozir bir masalaga bir konkret ravishda qaraylik. Mana qamoqdan jasadi chiqib kelgan, aytaylik, o'sha jasadi kelgan shu mayitlarni nima uchun shu militsiya xodimlari shu ayniqsa tongda olib kelishadi, shu yarim kechasi va shu tongda shu 2 soat, 3 soat ichida uni majburlab o'sha ko'mishga majbur qilishadi xonadon egalarini, shu mahalla oqsoqollari bosimi ostida. Ularni nega endi masalan shu bir ko'ngillaridagi bir nimani gumon onda yechish uchun bir sud med ekspertiza o'tkazish yoki nima qilishga imkon berishmaydi. Nima uchun shunday qilishadi? Masalan, endi mayitni aytaylik, bemalol shu qarindosh urug'ini chaqirib, kechga qadar ko'msa bo'ladi-ku.
Albatta. Lekin bizni xalqimizda, millatimizda o'zbek nimasida bir mentalitet degan narsa so'z yuritib olindi. Mayitni yorib boshqa qilishga ko'pchilik rozi ham bo'lavermaydi, lekin bu yerda boshqa narsa bor. Xalq ancha qarindosh urug'lari, yaqinlari jon boshga kelishi mumkin. Ya'ni ko'zlarini oldida yaxshi yashab o'ynab turgan odamni kaltaylanib, pachaqlanib ketgan murdasini ko'rgandan keyin albatta insonlarda norozilik hissiyotlari paydo bo'ladi.
Ha, demak, g'alayonlardan qo'rqishadi, birdaniga g'alayon bo'lib ketishadi.
Albatta, albatta. Albatta g'alayon bo'lishdan qo'rqishadi. Chunki insonda bir qandaydir bir chegaralar mavjudda. O'zi ko'zi bilan ko'rmagandan keyin, boshqa qilmagandan keyin u sabr qilib kelaveradi. Bir narsani ko'rsa, keyin unda butun boshqa hissiyotlar paydo bo'ladi. Shuning uchun bo'lsa kerak, shu osonda olib kelishadi, tezda kim borishadi. Bunga sabab bo'ladigan ish qamoqda bo'ladi. Olib kelib tashlab ketadi. Men buni ham to'g'ri tushunaman. Ha, bu gilik o'sha olib kelingan shahardagi militsiya organlariga bo'ladi. Bu yerda ishni qamoqxonadagilar bajargan. Bular baloga qolgan o'sha shahardagi militsionerlar bo'ladi. Odamlar ularga nafrat ko'zimdan qaraydi. Ular o'ldirmagan-ku ularni. Odamlarda o'rtasida mana shunday bir noto'g'ri fikrlar paydo bo'lib qoladi. Bu narsani juda ham bir muammo. Shu olib kelsa tezroqda iloji boricha shu yumaloq yostiqlar olib borib ko'mib yuborsa shu. Keyin lekin juda ko'p ota-onalar shu ekspertiza qildirishga rozi ham bo'lishmaydi. Keyin lekin militsiya xodimlari ham u yerga hech kimni kiritishmaydi. Hamma yo'lda ular tashkillashtirishib tezlik bilan ko'mib yuborishadi. Endi qamoqxonadan uylarga chiqishi masalasiga kelsak, agarda birorta bir shuni analiz qiluvchi birorta bir tashkilot bo'lganda edi O'zbekistonda. Parlamentmi, yoki bo'lmasam adolat partiyasimi, televizorlar inson huquqlari deb har kuni har bir partiya bitta masalani qo'yishga inson huquqlari bo'yicha. Yoki biz hozir O'zbekistonda joriy etilgan o'lim jazosi yo'q qilingandan keyin shu qamoqxonadagi qiynoqlar to'xtatilar degan nimaga borganda yo'q. Agarda qamoqxonadan chiqqan o'liklarda sonini va tergovlar paytida organlardan chiqqan o'liklar sonini hammasini 100% bo'ladigan bo'lsak, shuni 95-96% man aminmanki, bu faqatgina din e'tiqodi uchun qamalganlar bo'ladi.
Rahmat, Ahmadjon aka. Ahmadjon aka, rahmat sizga. Men eslatib o'taman, 2004-yilda Toshkentdagi Freedom House tashkilotining o'sha vakolatxonasida Ichki ishlar vazirligi, prokuratura, O'zbekiston prokuraturasi hamda inson huquqi himoyachilari bir qo'shilgan holda bir nima tuzishgandi. Bir shoshilinch chora ko'rish bir komissiyasi tuzishganda ana shunaqa holatlarga. Lekin mana shu komissiya ham keyinchalik faoliyati umuman ishlamadi shekilla?
Yo'q, ishlamadi, umuman ishlamadi. U faoliyat yuritmadi. Keyin mana shu mishtasiy rahbarligida ancha voqealardan keyin shu tashkilot tuzilgan edi, shu gruppa bizlar 20 deb ruschasiga talqin qildim, o'zbekchasiga tarjimasini siz aytdingiz. Lekin bu gruppa hozir qanday faoliyat olib borayotganligini to'g'risida menda uncha ortiqcha ma'lumotlar yo'q. Lekin ular ham bir qandaydir nimalar olib borishyapti, menimcha ishlar olib borishyapti.
Olib borishyapti, lekin masalan Ichki ishlar vazirligi hamda inson huquq himoyachilari birgalikda borib shu holatlarni tekshiradigan bir ishni biz ko'rmadik shu paytgacha.
Shunday bo'lsa kerak, men ham anchadan beri bunday ish bo'lganligini ko'rganim yo'q.
Rahmat Ahmadjon aka, demak biz bilan suhbatda o'zbekistonlik inson huquqi faoli, diniy ayblovlar bilan qamalgan mahbuslar ustidan monitoring olib borayotgan farg'onalik inson huquqi faoli Ahmadjon Madumarov suhbatda bo'ldi. Ozodlik to'lqinlarida suhbatimiz davom etadi. Hurmatli tinglovchi, men shu soatgacha olingan xabarlarni endi sizlarga eslatib o'taman. O'zbekiston Er Demokratik partiyasi lideri Muhammad Soli Yevropa ittifoqini 200lamachilikda aybladi. Kreml tomonidan dastaklanadigan Rossiyadagi Nashi yoshlar harakati kecha O'zbekistonning Moskvadagi elchixonasi oldida norozilik chiqishlarini uyushtirdi. Toshkentdagi Ulug'bek nomidagi xalqaro maktab byurokratik to'siqlar bois yopilgan. Tunisda taxtdan ag'darilgan Zine El Abidine Ben Ali prezidentligi davridagi qatag'onlarga aloqador sud oldida javob beradi. Bu haqda Tunis bosh vaziri Muhammad Gannushi bayon qildi. Xitoy vaziri Hu Jintao bugun Vashingtonga safarini boshlaydi. Demak, dasturimizning qolgan qismida. Diniy ulamoga suiqasd va milisa zobitini o'ldirganlikda ayblangan 14 kishining mol-mulki musodara qilindi. O'zbekiston banklari Qirg'izistonga pul o'tkazishni to'xtatib qo'ydi. Qirg'iziston hukumatchilari nega sobiq ombudsman Tursunboy Bakir o'g'lidan yoppasiga yuz o'girmoqda va boshqa xabarlar. Ozodlik to'lqinlarida Pragadan gapiryapmiz. Anvar Qori Tursunov hayotiga qasd qilganlik va Ichki ishlar vazirligi rasmiysi Hasan Asadovni o'ldirganlikda ayblanib, uzoq muddatlarga qamalgan 14 kishining 1 milliard so'mdan ziyod miqdordagi mol-mulki musodara qilinmoqda. Bu haqda xabar tarqatgan O'zbekiston mustaqil hukumatchilar tashabbus guruhi ma'lumotiga ko'ra, aksar hollarda mahkumlarning yaqinlari yashayotgan turar joylar musodara qilinib, ko'pchilikning ko'chada qolish xavfi vujudga kelyapti. Mavzu bilan boshqa tafsilotlar Mehribon lavhasida.
Toshkent shahrining Mirzo Ulug'bek tumani TTZ mavzesida yashovchi 48 yoshli Tursunoy Toshpolat va bir o'g'li bilan ko'chaga haydalish arafasida. Tursunoy Toshpolatovaning ozodlikka aytishicha 27 yoshli o'g'li Sobitxo'ja Toshpolatov Anvar Qori Tursunovga suiqasd qilganlik va Ichki ishlar vazirligi mutasaddisi Hasan Asadovni o'ldirganlikda ayblanib, 17 yilga qamalgan edi. Toshkent shahar sudi hukmiga ko'ra, hozirda Tursunoy Toshpolat va yashayotgan ikki xonali kvartirani davlat hisobiga musodara qilish jarayoni boshlangan. Tursunoy opa o'g'li Sobitxo'ja bu kvartirada umuman yashamagan bo'lsa-da, uy musodara qilinayotganini aytadi.
Uy o'g'lim nomida emas, lekin ular bu yerga kelishgan ekan, yig'ilishgan ekan mana bu uyda. Shotda bo'lishgan, yig'ilishgan, как предмет преступления bu uyni aniq qilyapti. O'g'lim bitta yoshli hech narsa yo'q bitta. U bitta yashamagan ham u. Uy singlimi nomida. Mana musodara bo'ldi hozir. Kelib uyimni xatlab ketishdi, musodarani ko'rsatib. Menga shunaqa qaror chiqqan, hukmda shunaqa bor. Hukm meni qo'limga tegmagan ekan, men uni bilmaganman. Qayerda sudda bo'lmaganman, hech narsani bilmayman. Hozir men Oldin rayon Mirzo Ulug'bek Mej rayonining sudga berdim, fuqarolar sudiga uyimni xatlash nimasidan chiqarish yo'lini menga rad etishdi bu narsani. Keyin men shahar sudiga berdim. Shahar sudida ham mana 24 dekabrda ko'rishdi. Men unda ham mana anaqami rad etishdi. Men borib yashaydigan joyim yo'q. Men ko'chada qolib ketyapman, qatga borib yashayman. Men ko'chada qolib ketyapman. Kimnikiga boraman ertaga yashashga? Kimnikiga?
Sobitxo'ja Toshpolatov 2009 yilning 9 avgustida Anvar Qori Tursunov hayotiga suiqasd hamda Ichki ishlar vazirligi xodimi Hasan Asadovning o'limida ayblanib hibsga olingandi. 2010-yilning 4-martida Toshkent shahar jinoiy ishlar bo'yicha sud hukmiga ko'ra Sobitxo'ja O'zbekiston konstitutsiyaviy tuzumiga tajovuz qilish kabi jami 23 ta modda bo'yicha aybdor deb topilib, 17 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilindi. Tursunoy Toshpolat va o'g'lining aybsiz ekaniga ishonishini va uning aybi namozxon bo'lganda ekanini aytadi.
Sobitxo'jani bir nechta statya qo'yishgan unga. Asosiysi 159. Aniqqani qorini ishidan boshlangan. Bunaqa ishlarga asarga ham tegishli emas. Umuman yaqinlashmagan, unaqa narsani bilmaydi ham bu. Ular faqat 2-3 bola bo'lib ilm o'rganishgan. Har borganda so'rayman, nimaga bunaqa senga 17 yil beradi? Nima uchun? Sen 17 yil o'tiradigan nima ish qilgansan? Ona hech narsa qilmaganman dedi. Hech narsa.
Toshkent shahar jinoiy ishlari bo'yicha sudining Chirchiq shahrida o'tgan sayyor sudida Sobitxo'jadan tashqari yana 13 yigit ham sudlanib, uzoq muddatlarga qamalgandi. Sud hukmiga ko'ra hozirda ushbu 14 yigitning mol-mulkini musodara qilish jarayoni boshlandi. Ayni vaziyatdan yaxshi xabardor O'zbekiston mustaqil huquq himoyachilari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromovga ko'ra 17 yigitning jami 1 milliard so'mdan ziyod mol-mulki musodara qilinishi lozim.
Solidar tartibda jinoiy tashkilotni jinoiy harakatlari natijasida davlat manfaatlariga yetkazgan 1,656,172,430 so'mlik moddiy zarar undirilsin deyapti. Mana mashinadan. Hozir birin-ketin hammasiga nisbatan musodaralar boshlangan. Ya'ni kimidir avtomobillari bo'lgan, kimidir uylari bo'lgan, garajlari bo'lgan va hokazo. Hozir bunaqalar ko'payib boryapti. Hozir bizga bir nechta odam joydan zvon qilishdi, birin-ketin kelishdi kerak hammasi. Deyarli hammasining uyi hammasini unga qarashli avtomobillar musodara qilishyapti.
Surat Ikromovga ko'ra, musodara qilish jarayonida ko'pchilik ko'chada qolish xavfiga duch kelyapti.
Bir xillarni uyida o'tsa, uni ukalari, deymizmi, yaqinlari yashayapti. Lekin hozir anaqalar kelib, o'sha sud ijrochilari kelib talab qo'yibdi-ki, o'sha yerdan chiqib ketish va uyi bo'shatib berish. Ular qayerga boradi? Bular hozir juda ahvol qiziqda. Hozir bular o'sha sudlarga borib, oliy sudlarga arizalar yozib, mashina qilib yurishibdi. Bu mana hozirgi mana Sobitxo'ja Toshpolatov to'g'risidagi nimalarni biz o'rganib chiqdik. Bu mulk mutlaqo unga hech qanaqa aloqasi bo'lmagan. Ya'ni uni onasi turgan, Sobitxo'ja umuman boshqa joyda yashagan. Undan tashqari bu uy umuman uni onasiga emas, xolasining nomida bo'lgan. Endi shunga qaramasdan hozir o'sha shishlatib zo'ravonlik orqali bu uyni olib qo'yishmoqchi. Bundan tashqari yana yangi qo'ng'iroqlar kelyapti, mana uylar juda ko'p. Deyarli hammasining uyi, hammasini unga qarashli avtomobillar musodara qilishyapti.
O'zbekiston mustaqil huquq himoyachilari tashabbus guruhi ma'lumotiga ko'ra, Anvar Qori Tursunov hayotiga suiqasd qilganlik hamda Ichki ishlar vazirligi xodimi Hasan Asadovning o'limida ayblanib, jami mamlakat bo'yicha 200 dan ziyod kishi hibsga olingan va ulardan 84 nafarining shaxsi ma'lum. Chirchiqda sudlangan 14 yigitdan tashqari boshqa sudlanganlarning ham mol-mulkini musodara qilish jarayoni boshlangan bo'lishi mumkinligi taxmin qilinmoqda.
Anvar Qori Tursunov hayotiga qasd qilganlik va Ichki ishlar vazirligi rasmiysi Hasan Asadovni o'ldirganlikda ayblanib, uzoq muddatlarga qamalgan 14 kishining 1 milliard so'mdan ziyod miqdordagi mol-mulki musodara qilinmoqda. Ana shu haqdagi tafsilotlar bilan tanishdingiz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
O'zbekiston banklari Qirg'izistonga pul o'tkazishni to'xtatib qo'ydi. 2010-yilning iyun oyida O'sh va Jallobodda yuzaga chiqqan milliy nizo va undan so'nggi beqarorliklar munosabati bilan O'zbekistondagi banklarning Qirg'izistonga pul o'tkazishi taqiqlangan. Bu taqiqdan hatto Western Union kabi xalqaro pul o'tkazuv tizimlari ham chet qolmadi. 18 yanvar kuni ayni mavzu yuzasidan ozodlik o'tkazgan muloqotlardan ayon bo'lishicha, O'zbekistondagi bank va pul o'tkazish tizimlari orqali Qirg'izistonga pul o'tkazishning to'xtatilganiga ancha bo'lgan, ammo bu haqdagi xabar faqat 2011-yil yanvariga kelibgina ayon bo'ldi. Tafsilotlar bilan Zamira Shukur.
Mazkur xabarni tekshirish jarayonida Ozodlik Toshkentdagi bir qator yirik banklarga qo'ng'iroq qildi. Hamkor bank xodimining o'zi ham bunday taqiqdan bexabar shekilli, ham kasbidan so'ragach,
"O'shdan mumkin emas qilib qo'yib topa, haliga o'z bilasiz-ku, qanday kirim chiqimlarda. Agar siz Rossiyadan jo'natsangiz, hozir bizda muammo yo'q."
deya javob berdi. Tadbirkor bankning Toshkentdagi shoxobchalaridan biri vakili so'zlaridan uning ham bunday taqiqdan xabari yo'qligi bilinib qoldi.
Qirg'izistonga bizda anaqa
jo'natilmaydi ekan O'zbekistondan. Western Union bor, faqat boshqa yerga bor ekan, Qirg'izistonga yo'q ekan. Qirg'izistonga yo'q umuman deyapti. Yo'q, umuman banklarda yo'q deyapti. Faqat Qirg'izistonga yo'q deyapti.
Deya sherigidan so'rab olganlarini takrorladi yana bir O'zbekiston banki xodimi. Bu suhbatdan so'ng butun dunyodagi eng chaqqon pul o'tkazish tizimlaridan hisoblangan Western Unionning O'zbekistondagi bo'limlari bunday taqiqdan ozoddir degan o'y bilan bu guruhning Toshkentdagi markaziy idorasiga sim qoqdik.
Да, вам нужно обратиться в Национальный банк. Смотрите, каждый пункт Western Union, да, то есть отправка денег, она прикреплена к определённому банку. При каждой банке есть
Qirg'izistonga pul yubormoqchi bo'lsangiz, O'zbekiston Milliy bankiga murojaat qilishingiz kerak. Western Unionning pul o'tkazish punktlarining har biri O'zbekistondagi qaysidir bankka biriktirib qo'yilgan. Ya'ni har bir bank qoshida Western Union shoxobchasi bor. Qirg'izistonga faqat Milliy bank qoshidagi punktimizdangina pul o'tkazish mumkin. Unda ham Milliy bank shunga ruxsat bersa deya samimiy maslahat berdi. Qirg'izistonga pul o'tkazish uchun nima qilish kerak degan savol yuzasidan gaplashganimiz Western Union xodimasi. Bu maslahat ortidan O'zbekiston Milliy bankiga sim qoqdik. Bank qabulxonasi kotibasi Qirg'izistonga pul o'tkazish mumkinmi degan savolimizni eshitib, bu masalada mutaxassisimiz bilan gaplasha qoling deya bankning ayni masala bo'yicha mutasaddisi bilan ulab berdi. O'zini tanishtirishni istamagan bu mutaxassisdan esa savolimizga bunday javob oldik.
Нет, нет, мы не перечисляем. Система с Кыргызстаном не работает. Ну, деньги перевести мы не можем.
Yo'q, biz Qirg'izistonga pul jo'natmaymiz. Qirg'iziston bilan sistema ishlamayapti va shu bois biz pul o'tkaza olmaymiz. Pul o'tkazish to'xtatilganiga qariyb yarim yilcha bo'lib qoldi. Hozircha buni vaqtinchalik deyapmiz, ammo pul o'tkazishning qachon qayta boshlanishini bilmaymiz. Aynan shuningdek, Western Unionning bizning bankdagi punkti orqali ham pul o'tkazish to'xtatilgan.
Но наша система Western Union в Кыргызстане временно не работает.
Dedi O'zbekiston Milliy bankining o'rganilayotgan masala bo'yicha mutasaddisi. O'zbekistondan Qirg'izistonga har qanday pul o'tkazimlarining butunlay to'xtatilgani bir emas, 4 bank xodimi tomonidan tasdiqlansa-da, ulardan birortasi nima uchun degan savolga jo'yali javob bera olmadi yoki buni istamadi. Western Unionning so'zga chaqqon xodimasi bu taqiqning bevosita iyun oyida O'sh va Jaloloboddagi milliy asosdagi zo'ravonliklar bilan bog'liq ekanini bildirdi.
Я не знаю, с чем это связано. Это вы знаете, в связи с последними событиями, которые были? Раньше нет, не было такого.
Men bu taqiqning nima bilan bog'liqligini aniq bilmayman. Iyun oyidagi voqealar bilan bog'liq bo'lsa kerak, chunki ungacha Qirg'izistonga pul o'tkazish bemalol edi. Qirg'izistonda hukumat o'zgarib, dollar kursi juda beqaror bo'lib qolganidan so'ng pul o'tkazish muammoga aylangan edi. Iyun voqealaridan keyin esa banklar yoppasiga pul o'tkazishni to'xtatib qo'ydi. Faqat Milliy bankgina bu ishni qilishi mumkin, dedi Western Union xodimasi. Nima uchun degan savolimizga javob bera turib. 11-iyun kuni O'sh va Jalolobodda boshlangan milliy asosdagi zo'ravonliklar oqibatida 100 minglab o'zbeklar jabr ko'rgan va ularning O'zbekistondagi yaqinlari yordam berish taraddudiga tushgan edi. O'zbekiston hukumati iyun oyida 100 mingdan oshiq o'shlik qochqinga vaqtincha boshpana bergan va o'sha kunlari mamlakat bo'ylab, xususan O'shga tutash Farg'ona vodiysida jabrdiydalarga yordam yig'ish kampaniyasi ham rasmiy, ham norasmiy tarzda amalga oshirilgan edi. Shunday bo'lsa-da, iyun qirg'inidan jabr ko'rgan o'shliklarga moddiy yordam uyushtirish bilan shug'ullanib kelayotgan O'shdagi tartib va huquq tashkiloti rahbari Izzatilla Rahmatullayevga ko'ra, bu yordamlarning hech biri banklar orqali o'tkazilmagan.
O'zbekistondan mana shu to'balonlardan burun ham biror-bir pul oldim yo o'tkazdim degan gapni eshitmaganman. Xayr-xudo fondimizga o'pkayam shu O'zbekistondan biror so'm tushgan yo'q. Agar bank operatsiyalari to'xtagan bo'lsa, undan Qirg'izistonlik o'zbeklar hech narsa yutkizmaydi. Sababi Qurbon hayitdan keyin ko'plab shu jabrlanganlar roza fitrlarini olishdi, shu qo'lma-qo'l olishdi. Nu pochta orqali yo bir bank orqali biror bir O'zbekistondan yordam oldim yo biror so'm oldim deganini men eshitganim yo'q.
Deydi huquq faoli Izzatulla Rahmatullayev. O'zbekiston hukumatining bunday qarori ortida asosan siyosiy sabablar yotgan bo'lsa kerak. Qirg'iziston rasmiylari O'shdagi o'zbeklar avtonomiya istashdi va ularning tashqarida homiylari bor edi degan bayonotni qayta-qayta takrorlamoqda va aftidan O'zbekiston o'zini ana shunday ayblovlardan himoya qilmoqchi ko'rinadi, deydi sabablarga to'xtalgan O'shlik huquq himoyachisi. O'zbekiston tomonining Qirg'izistonga pul o'tkazishlarini butunlay to'xtatganiga munosabat bildirgan Qirg'iziston Milliy banki matbuot xizmati rasmiysi Saulya Sigizbayeva bu xabarni ilk bor eshitib turganini e'tirof etdi.
Я, честно говоря, в первый раз об этом слышу. В суммы, в отдельных суммах появлялась информация, что якобы приостановлены денежные переводы с Узбекистана, но на самом деле потом...
Ачыгы, бу хакта биринчи бар эшитип турупман. Айрым ахпарат васиталарыда Узбекистандан пул өткезиш токтотулганыга оид хабар пайда болган, аммо айны манбаларнын өзү томонунан дархал рад этилген ва пул өткезиш операцияларынын нормал давам этиятканы айтылган эди. Мен хазыр бу хабарны тасдиклаш, унун сабаптарын изохлаш үчүн жетерли маалыматка эге эмасмын. Банкнын саркиби бөлүмлөрү менен гаплашып, соңра өзүм сизге коңгурок кыламан, деди Qirg'iziston Milliy banki rasmiysi. Ammo Bishkekdan Pragaga qaytib qo'ng'iroq bo'lmadi. Boz ustiga Qirg'iz Milliy bankiga Pragadan bo'lgan qo'ng'iroqlarimiz ham javobsiz qoldi.
O'zbekiston banklari Qirg'izistonga pul o'tkazishni to'xtatib qo'ydi. Ana shu vaqtdagi tafsilotlar bilan tanishdingiz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
O'zbekiston Erk Demokratik partiyasi lideri Muhammad Soli, Yevropa komissiyasi prezidenti Jose Manuel Barroso va Belgiya qiroli Albert II-ga 17 yanvar kuni yo'llagan ochiq xatida Yevropa ittifoqi rahbariyatini demokratiya va erkinlik qadriyatlaridan ortga chekinmaslikka chaqirdi. Nahotki bu kishining 2005-yilda Andijonda namoyishchi xalqqa qarshi uyushtirgan ommaviy qatlomini bu qadar tez unuttingizlar deya murojaat qiladi Erk partiyasi lideri Yevropa ittifoqi rasmiylariga. Muhammad Soli ozodlik bilan suhbatda xalqaro hamjamiyat talablarini ochiqchasiga inkor qilayotgan o'zbek diktatorining Bryusselga taklif etilishi Yevropa ittifoqining 200-lamachi siyosatining davomi ekanini urg'uladi.
Bu hozirgi Yevrokomissiyaning Yevropa Birligining va Belgiya qirolining da'vati biz uchun yangilik emas. O'sha ikki standartli yuzli siyosatning davomi deb bilamiz.
Endi sizningcha Yevropa ittifoqi mana Markaziy Osiyoni muhim bir mintaqa deb sanar ekan va bu davlatlar bilan aloqalarni rivojlantirishni ham muhim deb sanar ekan, qanday mavqe tutish kerak edi O'zbekistonga nisbatan?
Biz buni avval ham o'sha Andijon voqealaridan keyin ham aytdik. Andijon voqealariga qarshi Yevro ittifoqining uygulagan sanksiyalari Xo'ja Qursimga uygulandi va mutlaqo bir ramziy bir sanksiyalar edi. Va Karimovga qarshi agar haqiqatdan jazo berish mumkin bo'lganda edi, masalan hech bo'lganda o'sha Lukashenkoga qarshi qilingan sanksiyalar uygulangan bo'lar edi. Ya'ni sezilarli darajada ham iqtisodiy, ham siyosiy, ham boshqa tarafdan qilinadigan juda ishlar ko'p. Masalan, bemalol Karimovning qizlari bemalol o'zining pullari Shvetsariyada, Yevropaning yuragida, markazida saqlayapti va o'sha yerda butun qarangli ishlarini o'sha Yevropaning markazida yurishyapti bu qizlar. Ularga chek qo'yilishi mumkin edi masalan. Karimovning o'ziga o'sha Yevropaga kirishini taqiqlashi mumkin edi. Va iqtisodiy embargo masalan Iranga uygulanayotgan narsani Karimov rejimiga o'xshagan rejimlarga qarshi ham uygulashi mumkin edi. Lekin manfaatlar, energiya resurslar bu masalalarni art planga tashladi va Avropa Birligi va mana Amerika ham totalitar rejimlarni alqab mana boshiga ko'tarib yuribdi.
Endi Yevropa ittifoqi O'zbekistonga joriy etgan sanksiyalarni bekor qilar ekan, sanksiya ish bermaganini ochiqlagan va sanksiyani bekor qilgandan keyin bu yerdagi vaziyatni yaqindan kuzatib borishini aytgan va kecha men Yevropa ittifoqi rasmiysi bilan gaplashganimda ham mana Barroso Karimov bilan uchrashuvda ham mana shu sizlar ko'tarayotgan, huquq himoyachilar ko'tarayotgan masalalarni o'rtaga tashlashini aytayapti. Ya'ni biz muloqot yo'li bilan bunga erishishimiz mumkin degan bir fikrni aytayapti bular. Siz nima deb o'ylaysiz bu haqda?
Hech bir muloqot yo'li bilan bunga erisha olmaydi. Karimov unday bir nima emas, rahbar emas muloqot bilan yashirgan. Karimov faqat kuchni tan oladi, tazyiqni va bosimni tan oladi. Chunki o'zi shu usullar bilan xalqqa tazyiq o'tkazib kelyapti, bosim o'tkazib kelyapti va shu bilan o'zini hokimiyatini oyoqda tutibdi. Faqat shu yo'nalishda unga tazyiq o'tkazish mumkin. Unga ta'sir qilish mumkin. Boshqa bir shaklda men Karimovga ta'sir o'tkazish mumkinligini hech tasavvur qila olmayman. Mumkin emas ya'ni. Chunki 20 yillik tajribamiz buni ko'rsatdi. Yana ayni xatolarni yana qilish, takror qilish shartmi? Men buni tushunmayman hech.
Islom Karimov muloqot qila oladigan shaxs emas, deydi O'zbekiston Erk Demokratik partiyasi lideri Muhammad Soli Ozodlik bilan suhbatda. U xalqaro hamjamiyat talablarini ochiqchasiga inkor qilayotgan o'zbek diktatorining Brusselga taklif etilishi Yevropa ittifoqining ikkiyuzlamachi siyosatining davomi ekanini urg'uladi. O'zbekiston Erk Demokratik partiyasi lideri Muhammad Soli Yevropa komissiyasi prezidenti Jose Manuel Barroso va Belgiya qiroli Albert II 17 yanvar kuni yo'llagan ochiq xatida Yevropa ittifoqi rahbariyatini demokratiya va erkinlik qadriyatlaridan ortga chekinmaslikka chaqirdi. Internet nafaqat matn, internet fotosuratlar hamdir. Shu kun voqeligini aks ettiruvchi o'zingiz olgan fotosuratlarni bizga Ozodlik radiosiga jo'nating. Biz ularni saytimizda Ozodlik.org saytida e'lon qilamiz. Hammasini, har birini e'lon qilamiz. Shartimiz bitta xolos. Yuboradiganingiz surat voqelikni bo'yab bezamasin yoki aksincha bor bezakni buzmasin. Voqelikni boricha aks ettirsin. Fotosuratlarni mana bu manzilga. O'zbek elektron pochta belgisi arafrl.org manziliga jo'natishingiz mumkin. Ozodlik to'lqinlarida siz Pragadan gapiryapmiz, hurmatli tinglovchi. Eshittirishimiz mintaqadan olingan, Qirg'izistondan olingan xabarlar bilan davom etadi. 18 yanvar kuni Qirg'izistonlik inson huquqlari himoyachilari kengashi parlament deputati Qirg'izistonning sobiq ombudsmeni Tursunboy Bakir o'g'li bilan har qanday muloqotni to'xtatajagini e'lon qildi. Shu kuni Qirg'iziston ombudsmeni Tursunbek Bakir o'g'lini sudga berajagi to'g'risida bayonot berdi. Xo'sh, Qirg'iziston inson huquqlari himoyachilari nima uchun Tursunboy Bakir o'g'lidan yoppasiga yuz o'girmoqda? Mikrofon oldida Sarvar Usmon.
Shoshuv ko'pligidan dengiz toshsa to'pig'iga chiqmaydigan bo'lib qolgan qirg'izistonliklar o'tgan haftada efirga uzatilgan bir ko'rsatuvni shu kungacha ham saqich qilib chaynamoqda. Ozodlik radiosi va mamlakat televideniyasining qo'shma loyihasi Noqulay savollar ko'rsatuvida Ornomus partiyasidan Jo'g'orki kengashga saylangan deputat Tursunboy Bakir o'g'li va inson huquqlari himoyachisi Dinara Ashuraxunova qatnashdi. Ko'rsatuv boshlanib-boshlanmayoq deputat bilan huquq himoyachisining dahanaki dueliga aylanib ketdi. Mana 30 daqiqa davom etgan ko'rsatuvdan 30 soniyali parcha.
Nimcha siz meni dushman deb atasiz? Siz kimsiz?
Chetudan afsiz. Sulushpaysizmi?
Men sulushpayt ekan. On umid gavarit.
Tursunboy Mirza, aytsang
yozmoz. Sen ularni uspat qilasan.
On umid.
Oqshom yo'q bo'lsa bachishni chilay.
On umid bo'lu-e, yaxshilab, yaxshi to'l men sulushpaylu-e.
Islomga qarshi bu qarindoshim.
Islomga qarshi emasmi? Men degan nizomda siz qarshi chiqyapsiz.
Nizom deysiz.
Siz nizomga siz buzatasiz. Konstitutsiyani Tursunboy Mirza, konstitutsiya. Sen 7-chi berinesin siz
buzatasiz.
Gap shundaki, ko'rsatuv efirga chiqishi arafasida deputatlarning namozxonlari parlament binosida namozxona ochish va juma namozlariga borish uchun imkoniyat yaratish masalasini hal qilib olgandilar. Dinara Ashuraxunova va uning qator safdoshlari namozxon deputatlarning qarorini konstitutsiyaga xilof amal deb baholadi. 30 minutli ko'rsatuvda Tursunboy Bakir o'g'li aytgan gaplarni bitta jumlaga, Dinara Ashuraxunova aytgan gaplarni boshqa bir jumlaga jamlasa bo'ladi. Bakir o'g'li huquq himoyachilarini g'arbga sotilganlikda, Ashuraxunova namozxon deputatlarni konstitutsiyani buzganlikda aybladi. Bor gap shu. Lekin ko'rsatuv davomida tomonlarning bir-biriga baqirib chaqirishlari, o'rnilaridan turib ketib studiyani tashlab chiqib ketishga urinishlari tomoshabinlar asablarini jumbishga keltirdi. Huquq himoyachilarining Bakir o'g'liga 18 yanvar kuni boykot e'lon qilishi sababi ana o'sha ko'rsatuvdir. Aftidan hozirgi ombudsman Tursunbek Akun bilan sobiq ombudsman Tursunboy Bakir o'g'li orasidagi munosabatlar ham o'ta tarang. Akun Bakir o'g'lini sudga bermoqchi. Tilga olingan faktlardan kelib chiqib, Tursunboy Bakir o'g'liga bir necha savol berdik.
Namozxona masalasini katta siyosiy masalaga aylantirmasdan, mojaro darajasiga yetkazmasdan, parlament binosini zavxoziga aytib, bitta xona ajratib qo'ysa ham bo'lavardi-ku, nimaga shunaqa qilmadinglar? Bordir xonalar qancha?
Bu masala yechilgan masala edi. Qirg'iziston Oliy kengashining spikeri
va fraksiyalardan vakillari shu masalani ko'tarishib, masala yechilgan edi. Shuning uchun xonamas hukumat uyi, bo'lmasa oq uy deb qo'yamiz, shuni birinchi qavatida xonamas zaldan bir parchasini ajratib namozxona qilyapmiz. Lekin bu masalani katta bir siyosiy masalaga aylantirgan davlat emas, tashkilotlar. Sababi biz tushunib turibmiz, chet ülkelik xo'jayinlari buyruq berishib, to'plang chiqaringlar deb hamisha islomga qarshi chiqqanlar bularni qo'zg'ab qo'yishdi, bular bo'lsa pul bashadan olishyapti. Shu uchun atayin siyosiy masalaga islom dushmanlari qatari aylantirib yuborishdi.
Endi mana hozirgi gapingizni Dinara Ashurahunova bilan bo'lgan suhbatda ham bir necha marta aytdingiz. Sizlar birovni buyurtmasini bajaryapsizlar. Endi agar kayfiyatlarni jilovlab qaraladigan bo'lsa, Dinara Ashurahunovani ham tushunish mumkin. U aytayapti, shu konstitutsiyaga binoan bizi talabimiz deyapti.
Hech qanday konstitutsiyada unaqa so'zlar yo'q. Dinara Ashurahunova uni qo'llagan bedavlatiy tashkilotlar atayin bu masalani kurchitishib, sababi islomga qancha qarshi kurashsa, shuncha ko'p ular chet davlatlarga yaqadi. Shu masalani ko'tarishdi. Konstitutsiyada yozilib turibdi. Din ozodligi bo'yicha, odam quliga ishongan huquq bo'yicha. Shu uchun biz 15-20 deputatlar namoz o'qisak, bu o'zimiz uchun o'qiyapmiz. Hech kimni majburlagan yo'qmiz. Shu uchun bular to'plang qilib yuborishdi. Men tushuntirpan nima uchun. Men yana bir marta aytgim keladi, agarda biz namoz o'qisak, o'zimiz uchun o'qiyapmiz. Namoz o'qimaganlarni majburlagan yo'qmiz. Birinchidan, ikkinchidan bo'lsa, biz namozni peshimdagi ovqatlarning o'rniga o'qiyapmiz. Boshqa deputatlar ashi paytda ovqatlanyapti. Biz bo'lsa ashi paytda namozlarimizni o'qiyapmiz. Hech kimga zarari yo'q. Davlatdan bir tiyin da ketgan yo'q.
Xo'p, nafaqat namozxona, balki o'sha juma namozlariga borish uchun tanaffus masalasini ham hal qildinglar. Bu masalani hal qilishga kirishar ekansizlar, shu qo'shni davlatlar tajribasini ham o'rgangan bo'lsangizlar kerak. Qo'shni mamlakatlarda, O'zbekistonda, Tojikistonda, Turkmanistonda, Qozog'istonda bu masala qanday hal qilingan parlamentlarida har holda?
U yerda qanaqa masala bo'lganini men Rossiyada deputatlardan so'raganman. Bu masala u yerda qo'yilgan yo'q. Shu uchun Qirg'iziston yana bir marta bu masalani yechuvda yolg'iz yechyapti. Bu hech hayron qolish kerak emas. Sababi Qirg'izistonda deputatlar erkin, parlamentlik respublika, deputatlar qanaqa kelsa shunaqa bo'ladi.
Qirg'izistonlik inson huquqlari himoyachilari kengashi sizga boykot e'lon qilishdi. Xabaringiz bordir. Shunga nima deb javob bergan bo'lardingiz?
Bu filmni tashcha chaqsa, ashunda menga sezilyapti. Hech qo'rqganim yo'q. Sababi biz bilan hisoblashmagan xalqning 95% Qirg'izistonda musulmonlar. Shu uchun bular hech qachon bitta ham musulmonning huquqini himoya qilgan yo'q. Elga, xalqqa, davlatga befoyda uyumlar bilan men hech qachon xizmatlashgan yo'qman. Shu uchun yo'q narsani bular bor qilamiz deyapti. Shu uchun men hech ko'ngil bo'lgan yo'qman. Bularni hech qachon xizmatlashgan yo'qman. Menga baribir.
Tursunboy Akun esa sizni sudga bermoqchi.
Berarsin, sababi bu Qirg'izistonga qochib ketgan prezident Bakirovning oxirgi quyrug'i, oxirgi qo'shimachisi. Bu atay ombudsman, ashu inson huquqini himoya qilatilgan konstitutsiyalik organni yo'q qilgan uchun keldi va men bilan kurashgani keldi. Endi uni xo'jayinlar qochib ketgan, shuning uchun bu o'limdan oldin emas, tirnoqchada olsak, har bir harakatga boryapti-da. Shuning uchun men bu pandani to'g'ri tushunaman, bechora deyapman, buni qo'ldan kelgan ishni qilaversin, lekin bu ishlay olmadi, shuning uchun parlament o'zining bahosini bunga beradi.
Go'yoki siz Tursunboy Akunni poraxo'rlikda ayblabsizmish, shuning uchun sudga bermoqchi ekan. Shundoq bo'lganmi?
Beraversin. Sababi bunaqa arzlar
siz poraxo'rlikda aybladingizmi, ayblamadingizmi?
Menga ashunaqa audio yozib tushgan. Shuni men eshitray desam komitetda. Buni atay komissiya tuzib deyapti, atay komissiya eshitiladi bu va inshaalloh martda ombudsmandan ishlari bo'yicha atay parlamentik eshitirib oladi. Ashuna shu masalalar albatta qo'yiladi.
Demak, Tursunboy Akunni poraxo'rlikda ayblash uchun sizning qo'lingizda hujjat bor.
Disk bor menda. Undan tashqari xalqdan tushgan arzlari bor, pul olgan to'g'risida. Shu uchun ashu hamma narsa komissiya beriladi, komissiyani inshaalloh chechim bilan hammasi tanishadi.
Rahmat sizga, Tursunboy aka.
Rahmat. Omon bo'ling.
Xo'p, xayr.
Qirg'izistonlik sobiq ombudsman Tursunboy Bakir o'g'li bilan bo'lgan suhbatni tingladingiz. Eslatib o'tamiz, 18-yanvar kuni Qirg'izistonlik inson huquq himoyachilari kengashi parlament deputati Qirg'izistonning sobiq ombudsmani Tursunboy Bakir o'g'li bilan har qanday muloqotni to'xtatajagini e'lon qilgan edi. Ana shu vaqtdagi suhbatni tingladingiz. Hurmatli tinglovchi, shuning bilan ozodlik to'lqinlaridagi bugungi suhbatimiz poyoniga yetdi. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.